ديت ليار اذات لكراديوتي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 جلن 17 اكتابري ابتانن تنسن بغني سونك پراغرامامزد لفابت تاكل مقتارد بنزين تطل پاسلندي زيميتتاكي اميتدن عرطند اوزلرن اوندن مزار تيار ليان آدم كفلير و بيلك مغلوماتترمزي دين لابلرسنز اوزالي بلن من ميردان تاريف كنون تازرقلر بلن تنستر يارن 17 октябрда Русия, Украина 56 дрон ве бир канатты ракета билан ҳужум этти деп Украинанын ҳарба ҳава күчлөрү хабар берди. Киевин ҳарба администрациясынын башлыгы Сергей Папко пайтахты рус дронлары билан ҳужум эдилендигине айтты. Миколаев шаһарынын хакими Виталий Ким болсо, рус дарбаларынын юрдун гүнорту тебетинин энергия инфраструктурасына нысана алгандыгын белледи. Harbaların beyanatına göre, Ukrayna'nın hava hücumundan korunus ulgumları yurdun 9 regionunun üstünde Rusya'nın 22 dronunu urup düşürüptür. Seyledi, 27 tane pilotu denzam, elektroniki sövüş teröristlerinin üstü bilen diyansızlandırılıptır. Bu ağırlıkta 17. Oktyabr'da Rusya'nın korunuk ministerliği Ukrayna'nın atan 13 dronunun yok edilendiğine aitti. Amerikanın prezidenti Joe Biden Ukrayna üçin 425 milyon dollarlık hopsuzluk himayetini ıglan etti. Bu arada 16. Oktyabr'da AKTA mälim etti ve Biden'ın telefon arkalı Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulaşandığını belledi. Täze himayet bukçosunun düzümünü hava hücumundan korunus ulgumları üçin teröristler, harbi uloglar ve ok değerler dağı giyer. Biden Zelenski bilen söhbetinde özünün qalan prezidentlik möhletinin devamında Ukrayna üçin hopsuzluk himayetini arttırmak uğrundaki tağallaları barada gurrun edipdir. İsrail'in Hizballah toporunun Livan'ın gün ortasındaki nisanalarına uran zarbası ulu viransılıkları dörüttü. Amerika Hizballahı terörçü kurumu hükmünde ikrar edyar. İsrail'in 16. Oktyabr'da uran zarbasında binalar veyran boldi ve şehir hakimi hilak boldi. Mundan bir neçe saat öň İsrail'in Siriya ve Gaza hem zarba urandığı mälim edildi. Bu ağırlıkta Birleşen Statlar Yemen'de İran tarafından goldunulýan Hutki jeňçilerinin yara gammarlarına howa zarbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň İsrail'e hujum etmeginden soň Gazadaki ursun başlanmağından beri İsrail'e karşı devamlı dronlar bilen hücum edýär. Amerika ve Avropa bileleşigi Hamas toporuny terörçi gurumy hükmünde ikrar edýärler. 17 oktýabrda İsrail Siriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammarynyň nysany aldy diýip Siriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hücum barada beyanat bermeyen İsrail'in harbaları Hizballah toporunu Siriya'nın üstü bilen Qoňşy Livana yarag dasamakta ayıplayar. Özbekistan'ın Daşary işler ministerliği Hamala Talibanın yolbaşçylygyndaky Awganistan'ın hükümetinin özara terhit ara çağında yerleşen Sowda merkezinde konsertleri ve beýleki aýdym sazly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Awgan mediýasynda peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Awganistan'ın Atlas Press neşrinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä Talibán özbek hükümetinden Termiz halkary Sowda merkezinde aýdym sazly çykyşlaryň betidilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibányň egerde bu bir jaý edilmese, onda Awgan raýatlarynyň bu dehka barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Talibán aýdym sazly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürcistan'ın hopsuzluk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bejizgünçilikleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürcistan'ın devlet hopsuzluk gullugynyň maglumatyna görä siýasy güýçler bilen iltisikligi aýdylýan aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürcistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.